Andoni Hidalgo, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bilboko estudioetan zu, atzo Eurovisioko finala ikusi altzen nuen.
Ez nuen ikusi.
Beno, guk esango dizugu Herbeeretako kantariak irabazi zuela, Duncan Lawrencek, Arcade.
Bai,
hori da. Eta gero ingo digula, ordu bete barru tarte zabala, Imanol Aparizio Tel Avivenda, eta bera kontatuko digun nola joan zen gala, nola Madonna Kirraeli kontu hartu zion, apargita salatu zuen, eta bar luzea. Baina esan dugu lezioa eskatu behar dizugula, gaur 8ra begira jartzeko. Gaur 8 hauteskundeak, ez dakien inor balego ere, hirukoitzak Hego Euskal Herrian, udaletako alkateak aukeratzeko, batzar nagusi eta aldundietako osaketan olako izango den erabakitzeko, Nafarroan parlamentua, eta hirugarrenik Europako parlamentuak izango dituen diputatuak aukeratzeko, azken hauetarako bakarrik, Ipar Euskal Herrian. Eta hortxe jarri nahi dugu gure arreta, Europako parlamentuan.
Bai, badituzte hainbat berezitasun eta ez ezagunak diren puntu batzuk ere, bai, hasteko. Europako parlamentua 5 urtez behin aukeratzen dugu, ez 4tik behin generalean oidenez, azken hauteskundeak goratzen bazarete 2014an izan ziren. Ez dira egun bakarrean egiten, maiatzaren 23an hasiko dira Europar Batasuneko herrialde batzuetan botoa ematen, eta igandearekin amaituko da prozesu osoa. Egia esan, gaur 8 egingo dute herrialderik gehienetan boto ematea. Eta egoitza ere, ez da bakarra, Europako Parlamentuak 3 ditu, Bruselakoa, Estrasburgekoa, Frantzian eta Luxemburgokoa. 1979an hasi ziren egiten hauteskundeak, gaur egun egiten diren erara 8. legealdia hasiko da, beraz, maiatzaren 26tik aurrera, eta 400.000 biztanleek izango dugu botoa emateko aukera.
Parlamentua 751 kidek osatze dute, 750 diputatu gehi presidentea, Antonio Tajani italiarra, gaur egungoa, eta zenbake horiek aldatu egingo lirateke, Erresuma Batuak Europar Batasuna utziko balu, orduan 705 izango lirateke.
10 talde handitan banatuta daude 750 eurodiputatu horiek. Estatuka aukeratzen ditugun arren gero, euren ideologiarekin bat datozen taldetara batzen direlako. Ez dakitan doni egin dugun laburpen hau.
Dana edarto.
Kokapena egiteko, ez da?
Kokapena egiteko, bentzat, bai, bai, oso ona.
Zuk 17 urte egin dituzu Bruselan.
Bai.
Bruselan lanean. Europar Batasuneko erakunde eta egoitzetatik oso hurbil gainera. Lobietan aritu izan zara lanean, Jaurlaritzaren beka batekin joan, urte beterako, eta nonbait nagore, Bruselara joaten den jendeari asko gertatzen zaio hori. Urte beterako joaten da, eta beira, kateatuz, zuk Andoni 17 egin dituz.
Bai, bai, batzuetan zailena da itzultzea, bai, bai.
Zertan hasi zinen eta nola jarraitu zenuenan?
Ba, zenitzen, zuk esan dako bezala, ba, Eusko Jaurlaritzako beka batekin, bertan Euskadik duen delegazioan, eta bertan bakarrik urte bat eman nuen, eta berehala hasi nintzen aholkulari lanean, inglesa eta aholkularitza inglesa eta frantsesekin.
Aholkuak ematen zeri buruz?
Ba, lobiri buruzkoa. Azken finean, lobi lana asko itziten da, eta ez zentzu honean, horri buruz.
Ez ematen baina, du presioarekin lotzen den termino bada, ez da?
Hori da. Ba, konotazio txarra daukat noiz baiten, baina azken finean, nik esan nuke ez dala presio lan bat, baizik eta zare lan bat. Nazioarteko zare artian egiten den lana. Horrek esan nahi du, adibidez, enpresa bat edo hiri bat edo beste erakunde bat, adibidez, gobernuz kanpoko erakundeak lobi asko egiten dute Bruselan, eta gerena oso eraginkorra eta oso ondo egiten dute bere lana. Orduan, egiten dana da, elkarte batean sartzen zara, enpresakoak edo bestelakoak, eta bueno, ikusten zuea zure interesak nola defendatu dezakezun, eta hortik aurrera, momentu egokian, pertsonaren egokien aurrean, argumento egokiak aurkeztia, hortan datza jokoa.
Hortik gero emaitzak lortu alizateko, ez?
Hori bai, claro, lege gintzan.
Hori da.
Bereziki.
Bueno, Europako Parlamentuaren pixka bat egitura, osaketa eta inguruak ezagutzeko deitu dizugu, Andoni. Eta esan dugu ez, hor aritu zara baita bisitak egiten ere, eta jendeari Europako Parlamentua erakusten ere.
Bai, aholkulari frantsesa batekin lan egiten nuenean egin genuen, formakuntza aktibitateak baita egiten genuen. Gure lobby lana pare-parean, ba, formakuntzak egiten genuen. Ba, bertan, Bruselara heldu berria zen jendeentzako, eta bueno, sistemari buruz zeozer gehiago jakin nahi zuten jendeentzat. Eta ba, boi, aktibitateen zati batzan, ba, lobby estrategiei buruz hitz egitea, eta ba, batzuetan antolatzen genuen Europako Parlamentuak Bruselan daukan egoitzarako ba, bizitak. Eta boi, 10-15 pertsonako taldeak kudeatzen genituen, eta boi, parlamentoi bizitatxeak antolatzen genituen.
Bueno, ba, egigu zomaraunean, bizita horietako bat.
Ba, bueno.
Erakutsi guzu Europako Parlamentua. Handia, behintzat, ez?
Oso handia, bai. Osoko bilkurak egiten dituen gela izugarria da, ikusi beharrekoa. Eta gaina, ez dira bakarrik ezarlekuak, baizik eta sistema nola funtzionatzen duen, adibidez, interpretazio aiteko kabin pilo bat daude, zeren, bueno, kontakizunez, Europar Batasunean 24 hizkuntza ofizialak daude. Eta Europarlamentarioa hautatu behar izateko ez da beharrezkoa beste hizkuntza bat itzitea. Beraz, Europarlamentario bakoitzak badauka eskubidea bere hizkuntzatan itziteko eskubidea. Eta hori, ba, babeleko dorre bat.
Handi bat, ez?
Bai. Eta hori, ba, interpretazio gelak eta guzti hori sistema nola dabilen erakusten genituen baita, eta gero barneko funtzionamentua baita parlamentario baten asistentekin egiten genuen bilerak, eta beraiek esplikatzen ziguten ea bere eguneko lana
zen izaten zen,
eta ba, bilere batetik bestera da biltzate egun osoan, beraien arteko bileretan, bilera nazionalean, alderdiko bileretan, eta bueno, eta baita, bueno, badago parada, ba, kanpoko jendea, bere esana, bere esateko duten argumentuak aurkezteko eta.
Bulegoetan lan asko egiten da, ez?
Oso asko.
Edo pasilloetan, edo?
Pasilloetan baita, baina. Danetarik dago.
Bulego gintza behintzat bai, ez?
Bai.
Alderdi esan dugu eta, ez? Estatuko aukeratzen ditugunez ordezkariak eta aukeratzen ditugun arren gero hor familiaka, ideologien arabera eta, ez dakit, familia politikoka elkartzen direlako autetxiak?
Bai, batzuetan, bueno, talde politikoak deritzote, ez dira alderdiak, baizik eta taldeak.
Taldeak.
Eta, ber, esplikatzeko, bi familia politiko nagusiak badute bere talde politikoa, popularrak eta sozialistak. Baina beste taldeak, ba, hoi, nazte borrazte apurtxo bat direla,
Txikiagoak.
Bai, txikiagoak eta gainera ideologi teorian ezberdinak diren ideologiaren batzen dituzenak. Eta hortan dabil, ba, nik uste dut, ezaugarrinik aipagarrenen bat dela talde politikoak edo bai, talde politikoak nahiko malguak direla. Hemengo parlamentuetan, Euskadiko parlamentuetan, Nafarroakoan estatu mailan baita, ba, partido disiplina asko ere gogorragoa da, baina Europa mailan disiplina hori ez da hain gogorra, malgutasun asko da.
Bai, orduan azpitalde bakoitzak edo talde politiko handi baten barruan sartuta dagoen azpitalde bakoitzak izan dezake bere iritzia edo botoa.
Bere jarrera mandatuko da, segun eta zein interesak dauzen jokoan, interes nazionalak, bai.
Eserlekuen banaketa aipatu dezakegu nola dagoen egina pixka bat, ze esan dugu 750 eserleku ditu Europako Parlamentuak, Alemaniak ditu gehien, 96, Frantziak urrena, 79, Italiak 76. Ordezkaririk gehieneko herrialdeak hoiek dira. Gero Espainia dago 54, Poloniak 42, eta hortik bera gainerako herrialdeak gutxienekoak Malta, Luxemburgo eta Zipre dira. Uh-huh. Izan ere, Europako Parlamentuan izango den diputatu kopurua herrialdearen biztanlearen araberakoa izaten da. Eta horrez gain, botuen portzentaia ere kontutan hartzen da, alderdi alderdi batek adibidez botoen 120 lortzen baldin badu, ba eserlekuen 120 izango duela ziurtatzen da. Horrela eserlekuri gutxien dituzten herrialdek ere euren ordezkaritza izan dezaten.
Hori da, proportzionala bai.
Hori da. 8 talde politiko osatzen dute lehenzuk esan duzun, taldekako 8 talde daude. Hauteskunde hauetan espero dute alderdien dantza ere egotea, talde aldatuko diren partiduak egon daitezkelako edo alderdiak, eta horrez gainera bat talde politiko berriak ere sortuko direlako, batez ere alderdi populistak eta alderdi euroeszeptikoak ere ugaritu egin direlako. Ez dakit izan duzun aukerarik zuzenean honelako osoko bilkura bat jarraitzeko hor Bruselan?
Bai, askotan. Bai, bai.
Eta hango dialektikak eta nolaikoak izaten dira?
Ba, askoz ere zibilizatuagoak, esango nuke. Ba, normalean ez tabaidak, igual faktori garrantzitsu bat izango da ba, izkuntzaena. Normalean jendeak bere hizkuntzatan hitz egiten du eta debate zutzuak badaude noizean behin, baina normalean interpretazio zera ezia bitartean den moduan normalean eztabaida zutzurik edo zutzuegiik ez dago.
Norberari segurtasuna ematen dio bere hizkuntzan aritzeak.
Hori da.
Baina gero parekoarekin alako diskusioak garatzea zailago izaten da, ez?
Hori da, hori da.
Nola eta gaia ez den oso oso importantea, ez?
Bueno, gaia oso oso importanteak ez da baitatzen dira, Adibidez, ingurugiroan edo konsumatzaile eskubideen defentzako legeak bertan aitan dira.
Bai.
Eta gainera, osea, entzuten dugun bakoitzean, Europatik lege bat datorrela, bertan egiten dira, eta parlamentu daukan lana bertan izugarrizko garrantzia hartu du. Hasiera batean parlamentua zen bakarrik organo kontsultibo bat, baina azken bola hontan kompetentzia gehiago irabazten egon da, eta orain oso organo importantzia da.
Dudarik ez dago, eta han hartzen diren erabakiak, gero Europako gainerako herrialdeetan garrantzi berezia du. Batetik legeak direla eta ekonomia ere bai, diru kontuak ere oso importanteak dira.
Bai, aurrekontuak begiatzen dute baita, eta hori, hiritarrengan eragin zuzena daukaten hainbat legeetan eta hainbat gauzetan parlamentuaren rola izugarrizko garrantzia dauka.
Nazioarteko akordioak direla, aurrekontuak, zuk esan duzu, erakunden kontrola ere parlamentuaren esku dago, ez da? Europar Batasuneko bai. Erakunden kontrola ere parlamentuaren esku dago. Eta gero, importantea da baita ere, Europako Batzordeko presidentearen hautaketan ere, garrantzi handia du Europako Parlamentuak.
Hori
etorriko da, berehala, ez?
Bai, berehala. Ekainan bertan eingo da, hautagai batzuk daude, jada aurkeztutak, eta parlamentuak erabakiko du azken finean, zein izango den Jean-Claude Junckeren ordezkoa.
Bai, ordezko hori aukeratzeko zuk ere entzungo zenuen, ia segurutik jotze dute batzuk emakumezko aukeratuko dutela 2019an gauden hontan.
Bai, ziurrenik ez dakit batzordeko presidente izan edo parlamentuko presidente izan, baina emakun bat beharko da. Azken finean, azken bola da hontan, emakumen presentzia Europako Parlamentuan gora igo du, baina, jakin dezazuen, adibidez, Europako Parlamentuen presidenteak, hasieratik 30 presidente egon dira. Eta horietatik bakarrik bi emakumeak izan dira. Osea, que badago lan egiteko genero berdinkatasun
alorrean.
Bai, alorrean, bai.
Eta parlamentuko ordezkariei begiratuta, Arantxa, hemen idatzi guzu datua, 79an, ordezkaren 16 ziren emakumezkoak, eta 2014an, 137, oso urruti parekidetasunetik oraindik.
Bai.
Bai.
Finlandiakoak daude aurreratuenak honetan ere. Esan beharko dugu.
Ba, iparraldeko herrialdeekin gertatzen dana, adibide gizan beti aipatzen dira, bai.
Bueno, eta lehen esan duzu Babeldorrea, dela hori pasilloetan eta ze hizkuntzan zuten da gehien?
Gehien ingelesez, baina batez ere Europako Parlamentuan danetarik entzuten da.
Bai, esan diguzu. Nola, 24 hizkuntza diren ofizial Europako Parlamentuan. Ba...
Eta gainera, kanpoko jendea, kanpoko ikuspuntutik, egokiena da, igual, parlamentario batekin bila bat ikitzen baldin baduzu, ba, bere hizkuntzatan aritzen baldin bazara, ba, gauzak pizkat errazagoak egiten dira, eta komplizitatea sortzen da berehala, eta, bueno, horrexatik bai, zehatzen gara, alek eta hizkuntze gehienen hitz egiten duen jendea ekiteko.
Ba, Andoni Hidalgo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuri. Eta boskatu amendik 8 egunera, eh? Importantia da.
Ondo izan.
Mila esker, agur.